búin að búa mörg konar fast í buxunum sem
getur gefið mikið
mál. Það dagur, það tveir tímar í dagann í eftir
skjóðu sjóðu stórn. Það
eftir svo mikið að fara að koma
þess að það ná.
Af hverju bara í einu sokk?
Ég nenni þessu
ekki. Æ, sér vélina bara aftur stað.
Æ, þarf sér að byrja núna.
Það klukkar, það eftir að keyra.
Jú, þetta skemmtilegt.
Æ, best að tekka eins og
að svo. Sitt,
hvað mikið læti hérna?
Þú ert að hlusta á brest.
Sunnudagsbrest. Þú búin að liggja í áfengi alla helgina.
Nei, ég bara, þetta var rosalegt. Tveggja dag helgi.
Já, ég man ekki hvenær tók tveggja dag helgi síðast.
Nei, ok, ég get samt eiginlega ekki kallað þetta djám í gær. Við vorum svo snemma, komum svo snemma heim.
Já.
En ég hugsaði samt þegar ég vaknaði á laugardagsmorguninn af því að ég var að sérst, hitta vinkonu mínar. Og ég hugsaði bara, guð, ég get ekki gert þetta aftur í kvöld. En þegar ég var yngri, ég tók fimmtudag, föstudag, laugardag.
Mm-hmm.
Og mögulega fekk mér bara afréttar á sunnudegi, sko.
Ói, það hef ég aldrei getað.
Í alvöru?
Nei, aldrei getað það.
Ég getað stundum.
Já.
En ég bara skil ekki hvernig, ég varð svona leiðileg. Ég bara eitthvað neinn.
Nei, ég var einmitt að hugsa, þú veist að senda mér, þú veist komin heim í gær, sem var snemma.
Mm-hmm.
Ég fór alltaf inn bara að hugsa bara, veist, ég man eiginlega ekki hvernig ég fór að djamma síðast. Þetta er bara, þetta er fyrsta skipti á ævinni sem ég hef djamma svona lítið.
Já. Þú ert orðin meðaldra á leiðileg.
Já, ég er alltaf bara búin að íta öllum frá mér, ég er svo leiðileg.
Já. Æ, nei, þetta var ógæðslega gaman. Við fórum með mitt, ég var í sérst ammali í gær og það var dragdrottning sem að kom.
Mm.
Ég hef aldrei fyrir að dragsjó.
Nei.
Oh my god, þetta er svo geggjað.
Já.
Og hún var svo gorgeous.
Mm.
Þú veist, ég hugsaði bara, hver svona gorgeous, svona lítið klætt?
Einmitt.
Hún geggjuð.
Hvað drag, bara svona
hún heit Dyr, ég ætla að manna ekki neitt byttu, en ég get séð það, því að ég leitaði að henni í gær.
Ég finnst, eitthvað svo
Úlala delish, ógæsla flott, sko.
Ég var einmitt, svo fyndi, við erum svo tengdar, því ég var að hugsa bara dragdrottningar bara daginn.
Mm. Og ég var náttúrulega svo... Það pæli að fara í þetta bara nýja starfsferðilega.
Já.
Já.
Nei, þú veist... svona sýnandi hvað maður tilfinninga eitthvað, þú veist, að því varð meir við að hugsa dragdrottningar.
Já.
Að því mér finnst þú svo geggja.
Þetta er svo geggja tjáningaform.
Já.
Mm-hmm.
Bara, þú veist, þú ert að gefa skíti allt, eitthvað svona samfélagsleg norm.
Mm-hmm.
Og
Njó, svo
ég verð svo stolt af fólki sem getur tjá sig svona.
Akkurat, maður verður bara meir. Að því mér fannst líka Vist, hvernig þau eru málar, vist, þetta er bara listaverk. Sko.
Þetta er listaverk.
Það er ekki hver sem er sem getur gert þetta. Já, bara sem tjáningarform, þeir sem er þetta svo styrlað, mm-hmm. Þú ert að gefa sem ekki skýt
Já.
Í öll norm.
Já.
Bara ég ætla
mm-hmm.
að vera með stærsta hár í heiminum,
Já.
Bara mála mig eins og dúkku í framan
mm-hmm.
og dansa við Beyoncé.
Já.
Ég bara, mm-hmm. hún var geggjð.
Mm-hmm.
Og hún var líka, þetta er líka svona, þú veist að þetta er alveg fyndið en mm-hmm. samt, nú langar maður að fara dragsjó.
Já, mér finnst þetta, þegar ég hugsa dragdrottningar, þá hugsa ég þarna leikhúsmerki, grímurnar, þarna, mm-hmm. þú veist, brosandi og
leiða.
Mm. Af því að það er náttúrulega, þú veist, þú hefur að öllum líkindum gengið í gegnum alls konar mótlæti fyrst þú þarft að tjá þau svona rosalega mikið.
Ah,
þannig að ég er bara, en þú veist, annars bara er ég með mjög svona svartkvita hugsun og er að geta pæla í hlutunum.
Ég hugsa líka sérstaklega svona því að þú veist, þetta er hellingur af svona eldri dragdrottningum.
Mm-hmm.
Þú veist, þetta eru, hérna, hafa þá verið kannski alast upp sem strákar á hverjum tímum þar sem að þú veist, bara
máttir ekki sína þú máttir ekki verið neittni kvenlegri orku
akkurat, bara öll eitraða kattmennskar í heiminum
mm-hmm.
og pældi að fá svo þetta frelsi mm-hmm. að fá upp
mm-hmm. já,
vá, ég er að fara að grenja en það var svo flott var, hún var sko mega beip
við þurfum að finna einhverja dragdrottningu til að koma í viðtal
oh my god, kannski erum að játja
kannski,
það fórt að hlusta, heyrðu okkur nei, þetta var ógislega gaman og svo lentum við sérst líka í því að nú er talað um aðtilsbrest sem brest.
Já.
En geðlæknirinn minn kallaði þetta, hvað sagði það, fjölatigli?
Já, svo víðhygli líka.
Víðhygli, mm-hmm. akkurat, af því að við vorum að keyra með vinkunum mínum í gær og hérna, vorum að keyra 70, en ég sé út í kanti í grasinu liggur maður.
Mm-hmm.
og ég bara, það er maður mennlaus og hún er genið að tveir. og þær voru bara, hvar? Augun okkar eru bara, við erum að veiða,
alltaf.
Þannig að ég fór í smá krísustjórnunar. Fórum og fundum manninn og það var sjúkrabíl sem kom og svona. Þannig að hérna ætli þessu allir sem að keira á sjúkrabíl með að tjátja.
Ég hugsa það.
Ég hugsa það nefnilega þau komu svona þrjú út,
Já.
Svona eins og ofurhetjur, svona bara dun, veit að nákvæmlega hvað þau gerir í krísu ástandi.
Svona þau sem ég veit allan að hafa unnið á sjúkrabíl.
Já.
Þau eru my people, sko.
Já, ég líka nefnilega. Ég hugsa það, sko. Að, hérna, en þarna kemur, úrst, við, erum, við sjáum hluti sem aðri sjáum.
Já.
Og hann var líka meira sér klættur í jarðtóna fötum, sko.
Já, það.
En það var alltaf lemmaninn, hann var á lífi.
Já.
Að ég hugsaði fyrst, ég bara, oh my god, er hann dáinn?
Já.
En það var blessunlega ekki
raunin. En ég var einmitt, og ég var einmitt að segja hérna að sem sagt, sonur minn lendi í því síðustu viku eða hann lendi ekki í því, en sem sagt, vinur hans í skólanum lendi í slysi og sem sagt, handleggsbrotnaði og þeir voru náttúrulega leika saman og svo bara nokkrum dögum eftir þá er svona, hvað er þetta kallað foreldra viðtölun það sem börn eru með svona foreldra,
já, bara foreldra viðtölun
nemendastýrð, eitthvað
blant. Ég held að foreldra viðtölun séu alltaf með börnum upp,
ó, það er einu svona ári börnum með og einu svona ekki og hún var sem sagt hérna, já, hann eitthvað minnist á þennan minn sem er búin að vera pínu leiður að því vinna hann sér ekki og kennarum segir þá við bara eitthvað, bara það var svo frábært hvað þú stóðst í vel í þessum aðstæðum og segir bara þú, að því að þú varst svona alveg rólegur og þú gast útskýrt svo rosalega vel hvað hefði komið fyrir og komið upplýsingunum áfram og hann var, þannig, já, já, og náttúrulega þú veist, sko, ég skil ekki að stóllinn hafi ekki dottið aftur fyrir sig, að því hann var bara ruggandi sér svo mikið, og ég var svona góður í krísistjórnun
akkurat, þetta er eins og þegar kemur hann bara að ég hátí heilin vanalega bara slefandi,
já.
Og svo þegar, og aðrir eru bara spot on, svo kemur krísa og þá erum við bara, ég er búin að vera undimómi fyrir þetta moment, allt mitt líf, já. Hér er ég á heimavelli,
að því að þá bara, þú veist, þá fáum við tækifæri til að einblina bara eitt, þú veist, þá þurfum við ekki að hugsa hvernig að ég að forgangsraða, bara gjörðu svo vel, hérna er forgangurinn.
Já, það er akkurat máli.
Já.
Það fær ekkit annað pláss.
Nei.
Að því að þarna bara veistu nákvæmlega hvað verkefni liggur fyrir.
Já, þetta er ekkit bara svona, ó, ég byrja þessu að gera þetta.
Oh my god. Þetta, vá, þetta megst svo mikið sens.
Já, það er bara úr lítið að gera í líf okkur.
Akkurat.
Við lifum og blendir lífi.
Það er að spæsa þetta eins upp. Já. Við erum að vera okkur meiri spennandi slóðum.
Nákvæmlega.
En við, sko, við ætlum nú ekki að, við erum ekkit með eitthvað sérstak umræðefni.
Nei, þetta er bara svona pínum, bara svona leysi söndi.
Já, að því að við erum búin að, við áttum svona eventful, hérna, brestsviku.
Við áttum geggja brestsviku.
Við tókum sérst á fimmtudaginn að þá fengum við að fara og vorum beðnar að vera með fyrirlestur í Hringsjá.
Sem er skóli, sem ég vissi ekki að vera til.
Ekki heldur.
En hann er búin að vera til...
100 ár.
Hann er ári yngri en ég sér skóli. Hann er ekki 87.
Ó, var það svolítið, alltaf verið fyrr.
Okay.
Og þar fengum við semst að vera bara, vorum beðnar að koma og tala hvað breyttist fyrir okkur eftir að hafa fengið að í hátíkringu.
Mm-hmm.
Og þetta var svo geggjað.
Já, og að því að þetta er sem sagt svona, það er svona...
Þetta voru heitir, tillitagar heitir þetta hjá?
Já, og það sendur nú alltaf heimasýnum inn á skóla. En þetta er svona fyrir fólk sem, þú veist, hefur á einhverju hluta vegna dottið út úr skólakerfinu.
Já, eða bara... eða fólk sem er í hérna endurhæfingu.
Já, mikið af fólki sem er í endurhæfingu og hérna
þetta er svona einstaklingsmiða nám en þau fá sérst einingar upp í menntaskóla.
Já.
Já.
Og maður sá bara, þú veist, þetta þú veist, bara, þú veist alvöru nám, en þetta snýr svo mikið að þér þarf að líða vel.
Akkurat, og bara koma þér
og ég var bara, mig langar má ég skrá mig eina önn.
Þetta var geggjað.
Já.
Og þetta var bara svo
bara, þarna var okkar fólk, sko.
Já, og þau voru líka, þetta var svo fyndið því að við höfum aldrei gert þetta áður. Þannig ég var pínu svona og að því að þetta var hérna, veist, þetta er ekki námskrað og bara svona tildagar, þannig ég var pínu bara eitthvað þannig er enginn hlusta á það. En þau voru bara ógislega áhugasum og fullt af spurningum og þetta var geggjað.
Þetta var svo gott.
Ég bara fekk gott í hjartað. Og við tókum sérst, já, vorum hann morguninn, svo tókum við, og ég hleypa kissuninn inn.
Já, þetta inn. Já, svo hérna, þannig að þú varst bara að vinna í bænum og við vorum bara, já, sem sagt, dagvinna þína og ég bara geggja, vertu bara heima hjá mér að þá getum við hérna bodydoblað. Þannig að ég var bara hérna þrýfa fullu og
ég náði að vinna bara meira en nokkuð tíman held ég heima
einu. Ég spurði mitt bara Dísa, eru allir dagar svona hjá þér að því ég var bara guð með góð, hvernig ertu ekki inn á hæli?
Já, það var líka því ég byrjaði klukkan 5:30 heima, svo var ég alveg til 5:30.
Já.
En þetta var ekki, það er ekki allir
dagar svona.
Já. Að hérna, en svo fannst mér þetta líða bara eins og ekki neitt, að því að við vorum samt, þú varst hérna þrýfa og vorum að kjafta.
Já.
Ógæðslega fyndið að hérna bodydoubling virkar svo vel. Var ég búin að segja frá því þegar ég gerði það með Demi, systir?
Já, varst búin að segja mér það, já.
Já, að hérna, að hún sérst er að þrýfa fyrir okkur upp í 300 þjónum og hún hérna hringdi í mig tíma bara hægt að vinna heima og ég eitthvað, já, bara nennir að koma að vera að vinna þar á meðan ég er að þrýfa og ég nenni ekki vera ein. Og ég fór og ég var bara að vinna og hún að þrýfa og vorum, ekki að tala saman allan tíman, skilur við. en við báðar bara svona eins og vélar.
Já.
Þetta bara virkar.
En ég hugsa að þetta virki líka að því ég var að hugsa af hverju virkar þetta svona vel. Að því að þá einhver manneski, þó maður sé ekki að tala saman, skilur það, þú ert að gera sitt hvort hlutin, en þegar það kemur eitthvað upp í hausinn,
þá getur sagt það upphátt.
Þá getur sagt það upphátt. Og þá það farið út úr hausnum, skilur
við.
Og þá getur það haldið áfram.
Já.
Í staðan fyrir þegar ég hérna, ein heima, þá byrja að hugsa eitthvað og svo bara leggja allt frá mér af því ég svo mikið að hugsa það.
Og ég þarf að fara að googla og eitthvað
svona. Og ég þarf að googla og senda þér hljóðskilaboð. Eða þú veist, eitthvað til að koma sig út.
Oh my god, já.
Og þannig þetta bara, þú veist, maður bara útkljáður þetta á einni mínútu og heldur áfram.
Þetta ógislega fyndið. Þetta það þarf að vera eitthvað svona þjónusta. Eitthvað svona vinavefur.
Já.
Þar sem maður getur bara hægir frá að læra þarna.
Já.
Ertu að fara að gera eitthvað annað? Eða ertu að fara að þrífa heima hjá þér og á ég að koma að læra heima hjá þér?
Já. Þetta var einmitt líka mikið okkur langað að hafa eitthvað svona eins og inn á hérna óskipulaginu okkar.
Já.
Sem við náttúrulega erum bara ekkert búin að auðlýsa. En
það er samt alltaf svona hægt og róla.
Það er hægt og róla.
Eitthvað dættin.
Já. Mm-hmm. En það verður svo geggjað að, og það er hægt að vera bara með rás.
Mm-hmm.
Það sem er jafnvel bara, þú veist, kveikt á kameru og svo ert bara, þú veist, að vinna en með kveikt á...
Með eitthvað hliðinaður, eða þú veist, ekki hliðinaður, því líðist þannig.
Svona body doubling.
Já. Og svo fórum við kvöldið að við fengum boð á viðburð.
Já. Og þá var ég mikið meir.
Já, við fórum, ég allavega svona var tárvót. Þarna,
já, ég var hún rauð á eyrunum.
Já. Að það var sérst verið að opna nýjan fræðsluvef sem að heitir, það er hægt að finna þetta undir nokkrum lénum. Það er sérst tindustelpunar.is og þetta er fræðsluvefur fyrir stelpur og ADHD.
Já.
Og þetta eru þrjár stelpur sem að, þetta varð hugmyndin ekki til í nýsköpunar áfanga í skólanum.
Jú, þær voru sérst allar saman að læra félagsráðgjöf.
Já.
Og já, þetta byrjaði sem skólaverkefni.
Já, og eru búin að bara fá geggja mikið flottum styrkjum
já.
Og bara eru búin að vera í þessu.
Batna og menntamálaráðherra var þarna.
Já, og þetta er bara fræðslu og bara svona skemmtivefur fyrir stelpur mati hátíð.
Já.
Að því að, og þetta var svo, þær sögðu svo vel frá þessu, bara þú veist, að því að það er svo, það er svo slæmar afleiðingar hvað stelpur eru að fá greiningu seint.
Mm-hmm.
Þetta var bara allt sem við erum alltaf bara, að tala um.
Já, og þetta var svona bara, ég er komin heim og mér leið pínu að því, þú veist, við erum alltaf bara gjammandi hérna einar sem, þú veist, við erum svolítið, þú veist, bara einar. En þarna var bara svona, við erum ekki einar með þetta. Og bara, ég er svo ótrúlega spennt að því að, þú veist, það get ekki, þú veist, maður þarf her til að koma vitundavakningu á stað og
já.
Til að sjá breytingar í samfélaginu.
Akkurat. Nei, og við töluðum við svo geggjaðar konur á það.
Já.
Við hittum eina sem er ADHD markþjálfi, sem er geggjuð, svo töluðum við þær sem eru, eða hana Stellu, sem er hérna, ein af þeim sem er að gera þetta. Og þetta er svo, veistu það er svo gaman að tala við konur sem að brenna svo mikið fyrir þetta, eins og við. Og ég vildi bara vera fleiri.
Já.
Að hérna, og annað sem ég tengdi við ADHD heila minn, er að þegar við vorum að það var maður sem að satt bara þannig að einhvers þar í hotninu, kannast svo við hann. En ég var ekki að fatta hvað það var. Ég var bara eitthvað var, veist, var hann að vinna í bankanum eða að því ég er svo ómanglögg og er svo ofta að lenda í þessu. Nefnum svo allt í einu grípur hann, fer hann upp á svið og tekur gítar. Það var ég bara, það hefði verið í partí hjá hann, einsinni, heima hjá hann og þar var hann að spila á gítar. Það var þess að við höfum sameiginlega vini og ég bara svona,
þegar þú sérð einhverjum manneskju sem þú veist þú er hitt áður en í ekki sömu aðstæðin.
Akkurat, ég þurfti gítarinn til að tengja. Það var ég bara, já! Að hérna, en þetta var ógæðislega gaman og þetta er svo flott verkefni.
Mm-hmm.
Og svo ætlaði að gefa út bók líka,
já.
Sem er Sara Stelpan Mati Hátíð.
Já, hún kem bara væntalega núna í vorantíman.
Mm-hmm. Ég tengdi líka bara svo mikið við að hún, ein af stelpunum ég semst Sara, sem er með myndskreitingarnar.
Já.
Trú flotta myndir.
Þetta er geggja myndir.
Og hún var bara að tala semst að sig, litlu Söru. Hún bara, hún hefði aldrei trúað
Nei.
Þessu.
Nei.
Skilur, og ég fekk svo mikla gæs og ég var bara,
En ég tengdi svo líka mikið við að því að hún semst að letrið í bókinni.
Mér var hugsaði því.
Já, hún bara, þú veist, það er ekki nógu gott. Þannig hún bjó bara til sitt eigiletur. Og ég bara, vá, hvað ég tengi. Mm-hmm. Þetta hefði ég örugglega gert líka að ég vera að gera barnabók.
Þið þyrftu að hittast.
Við þurfum að hittast. Við erum að, hérna, aðeins
að hérna, en það bara gleður svo mikið hjarta mitt að það sé alltaf fleiri og fleiri sem eru að gera eitthvað.
Já.
Tengt.
Að því eins og segið, þú veist, og þetta er okkar sameiginlega verkefni bara sem, þú veist, bara fólk í þessu samfélagi.
Akkurat.
Þú veist, það þarf að því við erum að tala þú veist, mannleg málefni sem snýr af fólki þannig að það þarf að við þurfum að kveikja þetta inni hjá öllum
Akkurat.
Til að snúa við viðhorfum og
það er allir að fara að græða því ekki bara þeir sem eru matið hátíð allt samfélagið,
allt samfélagið.
Mm-hmm. Þannig að, og já, og að því að við vorum að tala hringsjó á þann, mm-hmm. að hérna okkur langar ókslega að gera meira af þessu
já.
Þannig að þú ert kennari mm-hmm. eða eitthvað og myndir vilja fá okkur, þá
já.
Erum við komnir með inn á brestur.is
Nákvæmlega
Talandu góðan body doubling dag
Já, alveg rétt, já bara hérna vinna í heimasíðinu og eitthvað sem hefur
mm-hmm.
hvað er langt sinni við fengum skilabóðum að það staðið ekkit áskrift að þetta nokkur heimasíðinu það svolítið síðan sko
Það ekki bara gært
Já, en þú veist það komið núna
Já, við erum komnir með svona smá að það hægt að hafa samband við okkur
Já
Ef að fólk vill fá okkur mm-hmm. til að koma og tala hérna að því að þetta var líka var gott Það voru margir hann sem voru að tengja við það sem vorum að segja, Já. Sem var geggjað, Já. Að hérna, bara hvaða gerir mikið þegar maður búin að fá greiningu
mm-hmm.
og lærir að geta hlustað á sitt eigin segi.
Já.
Að því að það búið að bæla það svolítið niður
mm-hmm.
í 30 ár, mm-hmm. í mínum tilfelli.
Mm-hmm.
Pælti að fá svo greiningu bara 60, hvað var búin að, veist, þú búin að bæla það niður í 60 ár?
Já.
En þú sendið mér myndband.
Já, ég sendið myndband í gær.
Oh, ég var svo mindblown,
mm-hmm.
sem sagt muninn. Á, hvernig segir maður það íslensku, innsæi og draumórum.
Já.
Að hérna, að því að það oft bara svona, og allavega, ég nefnilega upplega svo mikið, að þegar ég var að fá innsæis tilfinningu.
Já, þá voru það draumórar.
Já, það væri draumórar.
Já.
Að bara svona, nei, bara þú veist, hvað heldur þú?
Já.
Að þú geti verið.
Já.
En munurinn...
Þetta var svona eftir hvernig þetta var annarkvort svona draumórar eða svona ímyndunarvik. Og ég fór alltaf að gaslýsa sjálf á mig.
Akkurat. Mm. En og hún lýsti svo vel
mm-hmm.
að hún sagði að munurinn á innsæi og draumórum er að innsæi gefur ónóta tilfinningu.
Já.
Og það er akkurat mm-hmm. málið að þetta er einhvað sem að ætla að sé ekki á öllum eða bara fólki sem var með ógreint ADHD að færa ónóta tilfinninguna.
Ég hugsa að sé allara meira hjá okkur.
Já. Að, hérna,
að því við erum alltaf svo rosa mikið að fara gegn innsæi okkar. Þegar við vitum ekki hver við erum.
Já, og bara default hugsunin mm-hmm. þegar ég fæ innsæðistilfinningu
mm-hmm.
er að kanslýsa sjálfum
Já, mig. Bara, hvað veit ég? Akkur eftir ég að vita
hvað þetta? Hvað þykist þú vera að lesa í þessa mannesku beira en allir aðeins? Eitthvað svona. Að þetta er alltaf, þú veist, draumórar gefa mér aldrei. Ég, það er bara ég með mínum ein hugsunum.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Og ég trúð mér. Já. Ég hefði miklum tímum í draumóra.
Já.
Mjög miklum.
Já.
En hérna, en innsæðistilfinningin, þetta er óþægilegt.
Mm-hmm.
Þú veist, þetta er eitthvað þú fær svona bítu. En draumórar eru,
já. Nákvæmlega.
Að hérna, og við töluðum svolítið mikið þetta á, hérna, á námskeiðinu, en fyrirlesturinn
sem við vorum með.
Að, þú veist, að brestur, það var innsæðistilfinning.
Það var innsæðistilfinning.
Þú veist, það var
eitthvað sem
var...
Allan daginn innsæðistilfinning.
Já, að þú veist, ég fann að þetta var eitthvað sem langaði ógæsla að gera,
mm-hmm.
en það eina sem stoppaði mig var bara, hvað held ég, að ég hafi eitthvað nógu mikilvægt að segja.
Mm-hmm.
Til að fólk nennar hlusta það í hlaðvarpi.
En innsæðistilfinningin var svo sterk,
mm-hmm.
eða þú veist, ég leiði mér svo mikið að hlusta á hana.
Já.
Ég náði ekki að gaslýsa mig.
En ætli við höfum líka bara verið nógu peppandi verið hver aðra. Af því að ef að...
Já.
Ef
ég hefði aldrei gert það ein. Aldrei.
Nei, ég meina það. Þú veist, mm-hmm. að því að hinn var líka spennt,
Já.
Að þá var það líka skilur...
Já, það var svona...
Þú veitir fara með í því
já, skilur... Já, og það var svona pínu staðfesting.
Býtum,
ok, það er ekki bara ég. En svo verður náttúrulega hugsa bara, ok, er hún kannski... Að því er náttúrulega þekktust ekkert. Bara, er hún bara svona típa sem bara veður út í eitthvað og...
Ég var náttúrulega hugsa þetta bara þegar þú sendir mér þetta myndband.
Mm-hmm.
Að...
Bara get ég treystinni. Er ég að fara að setja, þú veist, mitt mannorð á einhverjum mannesku sem er kannski bara, þú veist... Ruglu.
Þú hefðir getað verið með líki kjallaranum skilur
Já.
Og ég hefði ekki vitið það þú veist, við þekktumst ekki neitt og við áttum enga sameiginlega vini þannig að það var ekkert sem ég gat eitthvað svona herri hérna Birna þú veist, þekkir hana, hvernig típ er hún
uh-huh.
þú veist
Jú, það voru einhverjar
Er það svo?
Já, það er
Sameiginlega vinkonur
Já, á Facebook Ekki vinkonur, en fólk sem það hefur getað spurt út í mig
Já, mm-hmm. já, en þú veist, engin örgla sem ég Ég veit ekki alveg, þú veist hvað óráði ég var með, að hann vaðið út í það, þú veist þegar ég pæli ég svona bara,
já.
Ég fór bara búið til hlaðvar sem bara hver sem er ekki að hlusta á,
já.
Bara, ég veist ekki neitt um þetta, sko.
Nei, ég geti verið bara hérna síkópati og ætlaði bara, þú veist að...
Þú var að plana að drepa mig, já. Eða að stela Jóni frá mér eða eitthvað, ég veit það ekki. Ok, er það kannski planið? Er það langtíma markmið?
All in good times.
Nei, þetta er, þú veist, En þetta er nefnilega innsæð, það er svo mikilvægt.
Já.
Og vinkona mín, hún kallaði þetta á þegar hún sagði þetta í fyrst skipti, ég var bara, hún var bara, þetta er hlust á magan á
sér.
Mægin segi þér,
mm-hmm.
hvaða er sem er rétt og rangt í því.
Og líka, þú veist, sem sýnir hvað þetta var rosalega mikið, þú veist, þetta er ekki bara því að við erum að tala hlaðvarpið okkar í hlaðvarpið okkar, skilur
við. Talandi narsissisma.
Já, þú veist, að þetta var, þú veist, þetta var svona í fyrsta skipti sem ég hlustaði svo ótrúlega mikið.
Mm-hmm.
Og við upplifum svo báðar í kjölfarið frá mönnunum okkar að við sáum svona hvað þeir voru einstaklega stoltir á okkur.
Mm-hmm. Jón var samt fyrst, sko fyrstu viðbröðin hans voru ekki eitthvað svona að deyja, en þegar hann sá svo hvað ég var
hvað þér leið
vel þessu, að þá var hann bara eitthvað, ómgat, bara já
Já, nei, Steini fór alveg í svona já, já, og hann þurfti að fá stærri myndina skilur til að átta sig á
Já, Jón líka
En svona þetta var aðeins fara að rúla
þá Já, þeir þetta var fara að rúla
Já, þá bara svona fann ég bara svona þú er svona genuine stolt, kannski líka bara fann ég það meira af því að ég var svo stolt skilur ekki, ég veit það ekki
ég náttúrulega sko, fyrst við kannski spyr ég hún hvort ég megi segi þetta að hérna að hann, sérst hans fyrst viðbröð þegar ég saði þetta að þá var hann bara eitthvað, já geggjað, bara auka tekjur
já, einmitt
og ég var svo sár út í hann sem er náttúrulega mjög megar fullkomis sens þegar ég er búin að vera að hugsa mynda mjög lengi og hann er að heyra því fyrir skeyti og þú ert að eðlega þetta fyrir mér
já,
ég var bara,
ég er ekki,
ekki já, bara ég er ekki að hugsa sem tekjur ég er að hugsa þetta bara sem áhugamál fyrir mig til að tjá mig og ég var mjög sár
ég heldur endur að Steini hafa sagt eitthvað svona líka bara já, snill, þú getur fengið ykkur að tekjur hérna jú, hann sagði pottet eitthvað svona.
En talandi mótró sko, að þarna fór ég bara í lás og ég, mér langaði bara, ég ætla aldrei að þýra neitt með þessu ég skil þetta frétt, alltaf en ég var svo sára því að ég
hefði hliða ah, okkur, hverat. Að því við erum alltaf bara já, ég meina, þú veist, svo er þetta að fá pening ekki...
ég var ekki búin að hugsa um
Nei.
Ekki eina sekund að við verum að fá pening fyrir þetta
Aldrei.
Þetta var bara já. Eitthvað svona því að ég fann bara þetta sem það er að gera ég var mjög sár út í hann ég er spyrna kannski hvort ég með segja frá þessu
Nei, en þetta make a sense
já,
að því að þú veist þeir vissu ekkit að við varum að, þú veist, eldingur að drauma því við Nei. Höfðum augljóslega aldrei verið eldingur að drauma,
svona... þetta áttu ekki rétt á því Hverja voru við að halda? En hérna, já, þetta er, og líka bara þegar maður hugsa núna, og ég hlusta á fyrsta þáttun okkur um daginn.
Já.
Og ég var bara, oh my god, við vissum svo lítið.
Já, ég veit það.
En þar fannst mér, ég veit allt að ég hátíð, sko.
Mm-hmm.
Ég var bara, veistu það, spurðu mig hvað sem er.
En mér finnst einmitt, sko, þú veist, já, ég er alveg komin, skilur, þegar hérna, einhver býr skilur til þáttaröð um mig.
Já, hver á að leika þig?
Ég veit ekki, ég er ekki alveg komið þangað.
Ertu að hugsa erlend eða íslenskt?
Já, það þarf allan að fara með þetta á kann eða eitthvað svoleið, sko.
Já, ég ætla að segja, ertu að hugsa um, þú veist, ertu að hugsa rúf eða Netflix?
Já, meinar.
Já, þú veist, bara hversu vítt ég á að leita að leikunum fyrir þig?
Já, Netflix, sem Netflix. Nei, skilur, að þá er, þú veist, þá er brestur bara, þú veist, það er bara svona þroska sagapínu.
Já, akkurat.
Af því mitt í fyrstu þáttunum, ég veit valla hver ég í fyrstu þáttunum.
Nei. Mér finnst ég ennþá ekki veit hver ég sko, og ég lát bara minna, jú, ég veit að meira en samt.
Já.
Þetta er samt svona pínu því meira sem þú veist því minna veistu, sko.
Já.
En þetta er svo, þetta er svo fyndi, og af því að þetta er svo langt sér ég rifja þetta upp með þegar ég kom til þín, í markþjálfun.
Já. Já, að því vorum að segja frá hvernig leiðir okkur lág saman.
Þegar þú laðir þetta gildispróf fyrir mig og það. Og ég fæ ennþá bara svona, hvernig í fokanum?
Mm-hmm.
Var ég 30 og þannig og eitt ár búin að vera lifandi og aldrei pælt í því hvaða gildi, hver mín gildi var í lífinu.
Já.
Ég var bara svona fljótandi blob. Bara
svona, En ég fekk að mitt svona impostur að því mér náttúrulega alltaf liðin hér gegnum ævinu bara, alltaf þegar ég kemst okkur svona sem allir virðast vita, nema ég.
Mm-hmm.
Ég bara, af hverju sagði mér engin þetta?
Já.
Á ég verið einhver gildi?
Mm.
Á ég eitthvað að vita hvað ég vil?
Á ég var skoðan? Mínar eigin skoðanir?
Og ég fannst ég bara svona þetta tilfinningin sem er svona einn í heiminu. Bara af hverju vita allir þetta en að ég?
Já, og þetta er það sem ég upplifði svo mikið í skólakerfinu. Mér leiði alltaf eins og allir hefðu mætt kortar á undan mér í tíma
mm-hmm.
og fengið eitthvað svona auka bók og ég bara misti af því
og varum við uppfæra stundatöflu
já, og ég var alltaf að mæta bara svona býtu, hæ, býtu, nei, hæ þú veist, ég var alltaf já. Eitthvað svona ekki með neitt á nótunum
nei. Ó, vá, ég fór bara inn í bara, vá, bara, inn í skólastofu sko, á neðri hæðinni í MH, ég veit ekki hvað tíma þau pottit verið þetta var félagsfræði eitthvað að svona, bara sitja Vá, ok, það hlýtur að hafa gerst að ég setu fyrir gluggan.
Þú bara ímyndunum við, Birna mín.
Svona, bara eitthvað, hvað eru þau að tala um? Mm-hmm. Og það vita að, bara, hvernig, hæ, ég skil ekki. Hvað eru þau að tala um?
En skrítið, akkur spurðir það bara ekki?
Hvað spurning?
Aldrei.
Nei.
En þetta og við vorum að tala um þetta við, voru ekki að tala bara mynd á viðburðinum af því ég tengdi svo mikið við það sem varst að segja með að þegar þú varst í tíma eða varst að þú
Já, nú er eitthvað til
og varst í tíma og að þú glósar bara skrifar bara eftir því sem kennar að gera af því ég gerði þetta líka
já.
Að ég var, og vinkona mín ein með sér líka ég bara
Já, ég var skömmuð í framhalds nei, hérna meistarnáminu mínu af því ég var svo trublandi af því ég pikkaði svo mikið á lyklaborðið
Það ógeðslega fyndið af því að það voru allir með tölvur allavega í stjórnunarfræðinni En að þetta mín leið til að læra,
já.
Að skrifa niður jafnóðum það sem að kennar að
segja.
Nei, en þetta bara einhver, þú veist, ég vinn meira úr upplýsingunum þannig,
já.
Heldur en...
Af því þá ég að nota fleiri neitt, þá ég ekki bara að hlusta.
Já.
Þá ég líka að setja henni eitthvað vöðva minni, eitthvað.
Og hún, hérna, markþjálun sem hún var að tala að hún var að segja að hún var búin að grúski í þessu, sko, að það eru fólk mati hátíði. Þarf einhvers konar, sumir þurfa að hreyfa sig,
já.
Sumir þurfa að skrifa, sumir þurfa að þú þarft að finna.
Þú þarft að heyra eða þú veist.
Já, bara hver þín upplýsinga.
Heyra eða sjá.
Hvað segir maður, upplýsinga úrvinnsla. Þú veist að hún, þú þarft að finna þína leið.
Já.
Og þetta meika svo mikið sens.
Já, eins og ég búin að koma að staði, þú veist, eins og allt research sem við gerum fyrir brest. Þú veist, þetta allt eitthvað sem ég, þú veist, hlusta eða horfi á.
Já, og eins og ég var ekki að tala við til síðasta þetta með prjónið.
Jú.
Já, þú veist að ég þarf að, að lesa uppskrift, ég geta núna að því ég búin að læra grunnin en þú veist, þegar ég var að byrja að læra þetta þá þurfti ég að sjá aðrar hendur
já.
Vera að gera þetta hægt
skilur. Og mér fannst líka eins og þegar ég var, þú veist, mikið að prjóna þá var þetta, þú veist, það var ekki einhvernig nóg að lesa þó ég var alveg komið með alla færni að lesa uppskriftna fyrirfram það var alltaf, ég stoppa alltaf bara og enda bara, ok, já, að kaupa þetta gat, og já, vera með þessa starf prjónum. Og svo bara byrjaði ég skilur bru og þá fiskaði ég að fara að hugsa já ok, fytja upp, ok, hvað er það marga líkjur? Já, ok.
Akkurat.
Og svo þegar ég búin að fytja upp, þá ég get ekki bara fytja upp og svo veit ég nákvæmlega hvað ég gera. Nú ég búin að fytja upp, já ok, prjóna stróss og þú veist, ég bara tekið þetta skref fyrir skref.
En þetta svo fyndið, ég hef svona oft lent í þessu að því það stendur alltaf í upphafi hverjar einustu uppskriftar, lestu uppskriftina vel í gegn áður en þú byrjar. Gerði ég það einhvern tímann?
Nei. Nei.
Og svo ger ég eitthvað og svo það bara, oh, damn it, að þá búið að, þú veist, eitthvað svona, þú áttir að gera hnappagat í byrju.
Aha.
Og ég bara svona, fuck ykkur.
Eða þú veist, búin að vera að telja þarna út og setja prjónamerki þarna og eitthvað.
Emmitt. Ég þarf að gera þetta skref fyrir skref.
Já, ég líka.
Þannig ef einhver er að hlusta sem býr til prjónauppskriftir, gerir það rætt í hátíðvenni.
Eins og sjöpt vinkona.
Já. Það er
náttúrulega, En, já, mér fannst þetta vídeo, ég enn svolítið að melta það.
Insights vídeo,
sem ég sendið þér. Af því ég ekki alveg, við getum kannski hendi á brest.
Já.
Hérna, story. Ég er ekki alveg búin að melta það, eða þú veist, vinn úr því.
Nei, en þetta meikaði bara svo mikið sens af því að ég veit hvað default hugsunum mín er þegar ég fæ insights.
Ég líka, og ég veit það núna. En þú veist, hvað er ég búin að vita það lengi? Ár eða eitthvað?
Já, en það er bara svo pirrandi þegar maður hunsar innsæði sitt og svo kemst maður að því eftir á að innsæði var rétt.
Já.
Þá er maður bara, af hverju fokkanum hlustaði ekki innsæði?
En ég hef til dæmis ekki enn lent í því að því að ég, og hef pottið sagt frá þessu hérna, að við sittum hérna heima hjá mér og
Það eru túristar að reyma skóna sína á pallinu með
það Nei, að hérna, ég dæmdi mig svo mikið fyrir og var örgulega líka bara dæmd fyrir og það er nákvæmlega þetta, þú veist, þetta ekki góð tilfinning.
Mm-mm.
Að þegar ég hitti eitthvað fólk og það var alltaf að segja við mig, þú dæmir fólk alltaf strax.
Tussa?
Já, og svona eins og ég verið neikvæð.
Mm-hmm.
Og ég var alltaf að reyna eitthvað að passa mig á þessu, en ég vissi bara alltaf að þetta var eitthvað, þetta var ekki einhver félagskapur sem ég ætti að vera í.
Nei.
Og mér myndi aldrei líða vel innan um þessa mannesku.
Mm-hmm.
Sem kom svo alltaf á daginn.
Mm-hmm.
Og svo einhvern tímann áttaði maður bara, ég var alltaf bara, já, býðu bara að sjá þið. En þá er náttúrulega líka neikvæð skilru.
Mm-hmm.
En það var bara mitt innsæði, kannski var þetta einhver sem hendaði einhver annari mannesku.
Já, já. Maður finnur bara mjög hratt hvort að þessi persónleiki og aftur, þetta hefur ekkert með manneskinu endilega að gera, en bara hvort þetta sé manneskinu sem er að fara tæma þig af allri orku eða er að fara næra þig. Þú veist, það bara einhver orka sem að finnur strax.
Og þetta eitthvað, þú veist, þegar ég hugsa tilbaka, þetta eitthvað sem ég alltaf haft, allt því ég mani mitt svo oft að það var að segja mig, þú veist, alltaf að dæma fólk, mm-hmm. þú veist, án þess að vera baktala það. Ég fann bara ekki, nei, mér langar ekki.
Verið kringum þetta fólk, einmitt. Þetta og gott dæmi þú veist, ég var að hitta sem sagt, ég hef svo ammæli gær, þetta var stelpa svo með mér í stjórnmálfræðinni, sem ég hitti, þú veist, ég veit ekki hvað eru mörg ár síðan ég hitti hana síðast. Og bara þessi hópur af krökkum, við alltaf vorum bara saman í háskóla og vorum bara byggum öll á þessu háskólasvæði og við basically vorum bara fjölskylda, alltaf saman, alltaf í skólanum. Að hérna, og svona bara fórum við, kláruðum við skólan og fórum við til sigur áttina og hittum stela aldrei. Og, hérna, og það var sérst, við vorum að hitta svona nokkra vinkonur og svo einn vinur okkar líka. Og ég hitti þetta fólk og það bara eftir 10 sekúndur eins og ég hitti þau í gær. Maður orðin bara...
Það svona tímaflakk.
Já, að hérna, að það var einmitt verið að hlæja því að sérst vinur okkar kom inn og ég og ein vinkon mín byrjum strax bara tala og hún bara, þeir eru strax byrja að skamma hann. Og hann þetta síðast fyrir ég veit ekki hvað mörgum áður síðan en þetta bara eins og maður, það bara einhver svona orka sem maður bara sogast inn í. Og það svo gaman. Og ég líka sko, fyrst föstudaginn var ég hétt af vinkonu minn sem hann alltaf bara gefið mér allt í heiminum. Það svo góð orka og svo í gær. Þú veist, já ég þreytt. En mér líður samt eins og ég hafi verið í viku spaferð. Það svo gott.
En mér finnst samt magna, þú veist, sem sí, ok. Ég hef náttúrulega alltaf verið með einhvern svona mótþró að ég trú ekkit andlegt og jari.
Hvernig gengur það fyrir þig?
Það gengur opaslega illa núna. Og ég held, þú veist, að mótþróin, sko, mótþró verður alltaf meiri því meira ekstrím sem mjóðst að fara. Og svo veit ég núna bara að ég ofboðslega næm og vera svo, þú veist, en ég þurfti alltaf að loka það að það er astnalegt að vera næmur, skilur við. Og
það er meiri mótþró að drepa niður innsæi.
Já, drepa niður innsæi. Og núna ég mitt búin að átt, þú veist, bara við erum, sem bara, þú veist, vísindilega sannað, við erum orka. Þú veist, það kemur orka frá mér sem við sjáum ekki, að því við sjáum ekki, skilur molekjúls og allt þetta.
Þessi tussu orka sem
við... tussu orka. Það tussu orka sem kemur frá mér.
Nei, ég er að grín.
Og svo heitir aðra manneskju og það líka orka sem kemur frá henni. Og ef hún passar ekki saman, eða ekki flæði, þá eigum við að skynja það.
Akkurat.
Og þetta finnst mér pínu merkilegt.
Mér finnst bara svo fyndi hvað þú ert nýbyrjuð að fatta svona hluti.
Já.
Þú ert alltaf eitthvað, oh my god, vissur ég bara,
bara því sem ég dreymdi fyrir svo, það gerðist og,
já. Ótrúlegt.
Já.
Gemísindi. Nei, þetta er, en það er bara svo gott þegar maður er búin að átta þessi á þessu, að því að ég var ekkert, jú, ég var meðutuð með þetta, en hunsaði það. Þú veist, að maður var eigið að tími að vera með fólki sem að, Veist, sem að gerði maður svo þreytta og úrvinda og
bara tók sem ekki frá manni
og svo
er þetta svona vítarhingur að því svo ertu alltaf að fara aftur og aftur og aftur gegn innsæðinu og þá ertu farin að sko þú veist, þá ertu svona snjóbolti skilur, að því þú ert alltaf og snjóboltin stækkar og stækkar og þú ert orðin pyrruð og pyrruð í þig fyrir að setja því í sæðastæður
Já, 100% Já, það var líka hennar ræða í ammælinu gær sem að hann var að tala konuna sína ammálsbandu að bara alltaf þegar hún fer í eitthvað verkefni henni, hún kemur alltaf heim með nýja vin og alltaf kynnast nýju fólki bara, ég hef ekki eignast nýja vini bara síðan ég á bad en ég svo mikið hann líka ég kynnist svo oft, þú veist, ég búin að eignast svona góða vini þú veist, alltaf ef ég fer skilur upp í nýri vinnu eða eitthvað, þú veist, ég alltaf svona og Jón hefur oft talað með þetta hann bara, hvernig, En þetta bara, þetta orkan.
Þetta nefnilega orkan, sko, og ég náttúrulega hef aldrei átt eitthvað að þú veist brjálaðislega mikið að vinum, sem kannski ekkit skrítið, þegar maður bara hypervigilant að reyna að matcha orku sem ekki manns eigin, svo, þú veist, og svo bara verðum að buga þér.
Akkurat. En getur ímyndað það samt, pældu hvað þú ert búin að eignast margar ógæsla góðar vinkonur eftir við byrjum brest?
Það nefnilega það bilast að við þetta. Á síðustu 2 árum, þá ég búin að eignast bara vini og vinkunur sem ég veit að verða bara svona fyrir lífstíð.
Já.
drekki bara svona ævar mann sem vinna saman og skilur.
Æ, hangi bara með hana því að ég hitt hann oft
og ég bara að því ég veit hver ég og ég veit hvern mér langar að umgangast þetta.
Þetta gefið sér þið. Já, en það er samt svo finnur annað fólk þetta bara, þú veist, bara frá því að það er yngra það hættir að hanga með fólki sem það nennir ekki að hanga með að því að
ég held það sko
að því að ég, þú veist, ég hef ekki einu sinni tíma til að hitta fólki sem ekki langar til að hitta bara því að dagarnir eru stuttir og vikar og stutt og allt það en veist, hvað þá ég nenni að vera að eyða tíma í að hitta fólk sem ég nenni ekki einu sinni að hitta bara svona kurteisis hitta
akkurat
og svo ég tala nú ekki hvað er hann lélegi smáltaki
já Þú, þið, það færni hvarf þarna.
Já, ég sést búin að vera
upplifa. Og samt að greina þetta.
Já, ég búin að vera upplifa svona, ég heita fólk sem að, þú veist, maður svona þekki smá en, og ég svona að tala smóltokka við, af því að þú veist, það bara sumt fólk og sum sambandi þannig að þú ert aldrei að fara umfram þetta smóltokk. En ég svo mikið fyrir að upplifa af því að ég nenni því ekki lengur, sko. Stundum er ég, og líka, þú veist, það er svona munur á þvinguðu smáltokki og bara svona sem gerist.
Já.
Að hérna, þú veist, ef þú ert í lyftu með einhverjum og svo bara ertu allt í einu að byrja að spjalla smá við, það er ekki, þú ert ekki eitthvað, hvað segir, segðu mig frá æskuðinni.
Nei.
En hérna, en stundum þetta svona þvingað og líka þetta svona að þú fer að tala við einhvern af því að það er ætlast til þess, þið þekkist of mikið til að segja ekki hæ, en að hérna, en að því að ég áður var ég svo mikið bara, þú veist, hvað þessi mannskir gefur þessi tíma til að tala við mig
Vistu,
ég þarf,
ég
nú þarf ég að sína lit
ég verið sína hvað ég er kurteis
já, en ég er svona pínu búin að missa hann eiginlega en fyrir vikið þá verður það alltaf svo ógæðslega vandræðalegt og ég veit ekki hvort þessi bara vandræðalegt fyrir mig eða fyrir manneskjuna þetta var sérst, hérna já, þetta er svo fyndið og þetta tekur svo með og ég bara svona í panik ástandi bara oh my god
ég bara velkomin í minn heim
já, hérna, en það kemur þetta örugglega kemur
já.
Og hérna, og svo er þetta alltaf svona já. Og svo líka því að svo er hinn manneskjan líka bara eins og ég skilur bara leggur mjög takmarkað metna í þetta samtal en þá verður þetta svo óþægilegt vandræðalegt ég bara svona
Ég sko, ég þarf eiginlega að fá bara einhverju svona, ég þarf að æfa einhverju svona setningar og meðan ég að slípa þetta til, þú veist, að því þegar, minnst alltaf að ég að segja, þú veist, hæ, og maður gerir eitthvað, en svo að setja mörkin og gangi burtu þegar ég nenni ekki meir.
Já, akkurat, veist, að setja ekki hanga í.
Já, þú veist, ég þarf að læra bara einhverju svona go-to setningar eitthvað.
Já, en svo er þetta líka, fólk er mis, að því svo var ég líka að tala við einu sem að hérna, sérst í gær sem að, þú veist, kannast alveg við hana en það var sagt bara eitthvað svona, já, þú veist, talum bara því að það var lóks langt síðan við hittumst veist, við báðum búin einhvers bönn í milli tíðan og eitthvað skilur að þú veist, að þá er alveg svona einhvað svona áhugavert sem er hægt að ræða skilur, já, en stundum er bara svona ekkert áhugavert
Nei.
Þú veist, þú hittir mannesku og það, þú samtalið næri ekki lengra en bara langt síðan við hittumst Og þeir líka manneskja að læta það svona hanga á þér að ræða það sem að ræða en samt kom hún til þín til að tala við þig.
Já.
Bara eitthvað, af hverju komstu hingað ef þú ætlaðir líka að segja neitt við mig?
Af því hún vildi bara að þú myndir haldi upp í sambræðinum.
Já, til hvers?
Já, en þá er það mitt okkar bara, þú veist, nei?
Já.
Ert þú ekki að segja mér hvað ég á ekki?
Einmitt. Já, þetta var átlum.
Þetta finnst mér flókið og ég er meitt, náttúrulega, að því Þú veist, er þetta að því við gefum alveg social cue frá okkur og hinar manneskjurnar eru ekki pikkað upp.
Nei, en svo kannski er það líka svona pínu meðvirknisdæmi og ég tengi alveg þetta, svona manneskja sem maður þekkir of vel til að hunsa.
Já.
Þú veist, að maður, þú veist, maður, það er ókurteisi að hunsa viðkomandi að því að þið þekkist alveg þannig.
Já.
En þá er alveg ókslega erfitt að finna svona flötin hversu mikið, þú veist, ætli ég bara heilsa,
eða
því að, og mér finnst það, og þetta er svona meðvirknisdæmi pína,
já,
og mögulega er það manneskjan líka, skilur.
Já, þetta er, og ég veit nákvæmlega hvað að tala að því, þú veist, þú hefur ekkert á móti þessar mannesku, ekki neitt, en þú ert kannski bara einhverjum aðstæðum, að því langar miklu frekar að fara að tala við þessa þarna, og þá eigum við alveg rétt á því, skilur.
Já, en ég er samt meira að hugsa út af því að ég vil ekki vera dónaleg, skilur, að þessi mannska kannski kemur og talar við mann, að því að hún vil ekki vera dónaleg, skilur, en svo kannski
En bara, þá erum við kannski líka að taka ábyrgð á þeirri mannesku. Það er hennar, það er, þú veist, það er hennar að...
Koma.
Já, og það er hún sem þá móðgast.
Akkurat. True.
En maður áhaldið getið sagt bara, herðu, frábært, þú kannski tölum saman öttir, ég ætla að hérna, pst.
Já, einmitt.
Úf, það er þetta að segja þetta.
Jesús minn. Ég samt orðin betri í að því að ég rosa góði að feika það að ég veit hver ykkur er. Þegar fólk kemur að hérna, tala við mig og hæ, og ég bara svona, nei, hæ. En ég orðin duglega að spyrja bara, æ, fyrir ekki, bara.
Ég nefnilega, ég hef aldrei getað þetta. Ég hef aldrei getað þóst þekkingun.
Oh my god, ég sko, ég ætti að vera með masterskráð í þessu.
Það svona örugglega heldur fólk mjög ofta að ég sé að bara ignora það, að því að ef ég veit ekki hver manneskin þá ég aldrei að fara heilsa, en svo kannski á ég að vita.
Já, en þetta eins og þegar við vorum á bylgjunni í viðtalinu og ég var að labba út og sá einhver sem ég hélt ég ætti að þekkja og heilsa henni, að var það Dylja.
Já.
Það veit allir hver hún er, hún veit ekkert hver ég er og ég bara, það ekki allir ég vera ókvörð, þessi heilsa.
Þetta svo vandræð,
hún eitthvað, hæ, bara, þetta það þægilegt. En ég náttúrulega fangirl. Þannig
að ég já, hún mér, ég var, af því að ég fekk eitthvað svona, að hefur maður að júra og svona, ég hef aldrei verið eitthvað bila fan. En ég var, mér fannst sko, hún fekk ekki nógu mikið kredit fyrir
lagið. Ég var lagið að girl crush hana sko.
Já, ég líka, hún fekk ekki nógu mikið kredit fyrir lagið og bara, af því ég var svona, þú veist, meir á svo lagi, að því maður þetta svo geggja og
þetta var svo empowering já, og hún var svo mikið negla á sviðinu
já, bara í einhverjum nánast heljastökku með sandars þú veist, já, ég var alltaf meir
ég tók þessu sem sko persónulegri móðgun á til ekki komast áfram
ég líka.
Svona eins og þeirra Friðrik Dór komast ekki áfram
já, ég var ekki þar, en ég var með hana og bara svona, og með leið og þá komast tilfinning bara af hverju sjáu ekki hvernig geggju, af hverju sjáu ekki hvernig geggju
Gurat, ég átti mikið að þetta spjallið dætu mínar þegar þetta var bara,
já.
Og það einmitt eru ennþá bara, hún var svo flott, en bara fólkið út í útlöndum sem að kjósa, bara þau bara sáu það ekki, kunni ekki gott að betta.
Já, það var einhver tenging þannig við hana, mjög merkilega.
Einhver orka.
Það var einhver orka, og það var eitthvað annað sem ég ætla að ræða.
Já, hvað var það?
Mamma ekki.
Skrýtið.
Er það að koma inn á okkar?
Já. Við vorum að tala Dylja og við vorum að tala orku,
já.
Við vorum að tala small talk.
Já.
Það farið.
Það farið.
Já, já. Það bara horfið út í veður og vind.
Já, já, já. Það ekki gaman. Ég líka svolítið þreytt. Ég búin að vera að grasekja núna í 5 daga.
Já. Kemur hann heim í dag?
Já.
Og hvað ætlar að gera þannig kemur heim?
Það ekki eins búin að hugsa.
Nei. Fjárstæða kemdu draumur bara.
Já. Það en sko, já, það var svona fyrstu dagarnir sem eru erfiðir. Erfiðir skilur, því þá þarf maður, þú veist, þetta er svona eins og vera skipt verkefni.
Þetta er aðlögunarhæfni.
Þetta er aðlögunarhæfni. Svo er þetta bara.
Þannig bara óxla fyndið þegar maður einmitt, það kemur svona smá panik bara hlýnum bara, bíðu.
Það er ég að bara ábrúða þessu.
En ég meina, heimilið er reynd og við sínist þú, við erum allt undir kontról.
Já, þetta er allt undir kontról. En þetta var eins og á, hérna fimmtudaginn, það var hann að mega busy dagur, þú veist, hjá okkur, mega busy morgun hjá mér. Og af því, þegar ég kem bötunum í skólan, þá er þetta yfirleitt alltaf, ég svona stressum að missa af einhverju og, og svo sendi ég skilabóð bara, herðu, bötun mín voru fyrstu bötnin til að mæta eftir skólan opnaði. Þau voru með nesti og útiföt og ég held að ég hef ekki glemt þeir. Þetta er bara krísistjórnin, það er engin annar.
Já, þú hefur ekki hægju.
Ég hef enga hægju.
Já, þetta er, þú veist, já, ég er 100% einn, sko. Að þetta er bara, þegar maður veit að þetta stendur og fellur með manni sjálfri, að þá, ekki það, þú veist.
En guð mig góður hvað ég myndi.
Ég segi að mér er mjög næs að hafa þess að hægju, sko.
Já, 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 ég bara steinum á vera mín hægja þess með eftir þér.
Æ, ég hugsa líka, þú veist, að því að svona konur sem eru svona housewives, svona fættar í þetta gig það er klúpur sem ég myndi aldrei komast í
Nei.
Því það er svo margt tengt bara svona eldamennsku og eitthvað og ég bara, ég spurði Jón
ég ekki neitt Nei, líka að því, þú veist, þetta er svo ógeðslega mikil vinna ef þú ætlar að vera einmitt bara húsmóðir og þú veist, þitt áhuga mál og það sem þú vilt gera í lífinu er að hafa, þú veist einhver ákveðna staðla á heimilinu og ákveðna staðla skilur á heimilislífinu og allt þetta, þú veist, þetta er 300% vinna. Og ég hugsa bara, já, en hvenær er þau að gera allt hitt? En þarna liggur kannski munun. Þetta er bara eitthvað, það sem það er eða þau brenna fyrir og menn þetta alls ekki það sem ég brenn fyrir af því það þarf alltaf að eiga sér staðskiluru inn í haustum á mér og bara ekki tala við mig og ekki horfa á mig
einmitt varstu búin að horfa á Barbie myndina?
Nei,
ég horfði á hann daginn og það er bara svona monolog hjá einni stelpu sem er að tala og þetta hreyfði svo við mér að hún basically bara svona við sem konur eigum að þú veist vinna eins og eigum ekki börn og eigum alveg börnin okkar eins og við séum ekki með vinnu og við eigum veist, alls ekki að vera feitar en við eigum samt ekki að vilja vera mjóar við viljum vera heilbrigðar veist, og, hérna, og við eigum ekki veist, við viljum ekki klæða okkur of mikið skilur því að þá erum við tröntunum við viljum samt alls ekki klæða okkur of lítið því að þá erum við of mikið að veist, hérna, beina aðtekli nokkur og þetta var bara svona ég man ekki hvað að talaði lengi en ég var bara svona
Svo er það besta ég var að horfa á hérna viðtal við hann Gabor Mate
já.
Og þá var hann að tala þú veist eins og sjálfsónumi sjúkdóma og bólgusjúkdóma hann sagði við vitum að 80% þeirra sem fá þessa sjúkdóma allir sjúkdómarnir sem ég með skilur þetta eru konur
já.
Og hann fór að rekja þetta í þetta þú veist bara við búum í karlaveldi konur með ekki verið reiðar þannig öll reiði fyrir inn á við og hvað gerist ef við setjum með alla reiðina og þú veist allt innsæði okkar sem fara gegn
líka minna það við bara skreppa saman
já og meðan kallar mega þú veist, þeir mega öskra
þeir hafa, og þeir bara hafa
þeir bara hafa bara þetta leiði sem já, við
og hafa bara rými, hafa alltaf haft rými fyrir allt möguleg, okay, en þú veist ekki það það verður að taka inn dæmið, það hefur samt alltaf verið svona þeim á ekki vera ómikli tilfinningar og allt þetta skilur.
Sem er alveg jætslæmt skilur.
Ég segi það, en þetta hefur samt verið og bara eins og lengi framan að bara einu konunnar sem komist að í pólitík voru konur sem voru með alla karla í orkuna, skilur. Þú veist, það hefur alltaf verið þannig að basically er það bæði konur og kallar skilur. Já. Að þú veist, það þarf bara, veist, það svo mikið þess að kvenlega orku.
Já, bara allt ekstrím er vont.
Já, einmitt.
En þetta var svo mikið og hann talaði alls konar bara, þú veist, við verðum mjög oft hypervigilant. Raka Nagli kom eitthvað geggjað svona
stemmingsmælir.
Nei, að ég var að hlusta á hana annað. Hypervigilant svona ofurvakandi. Við erum ofurvakandi. Að því að við megum ekki, fáum ekki rýmin til að hlusta okkur þarfir, að því að við þurfum að vera svo ótrúlega næs við alla aðra og þá erum við alltaf að fylgjast með öllum. Og leið orðin hypervigilant, þá ertu reynda að koma með hérna samkendin okkar, góðu og fær bara aldrei að hlusta á þig og færð aldrei að tjá þig þannig sem alltaf að ganga móti þessi innsæi
Akkurat.
Og þá byrja líka minn skilru þú veist bara, ef þú allir ekki hlusta á þetta þá reyni ég, þú veist ekki aðteklina með þessu eða með þessu, eða með þessu
líkamlegum kvöllum þá
líkamlegum kvöllum
Nei, var svo reyni hann gabor mati, helvítið af honum
Já. Og mér líka svo gott að því hann hefur hann gengst við öllu, hann hefur talað bara ekki, ég var ekki sinni bötnunum mínum og þú veist þetta og talaði með líka skilur að því að svo erum við öll, þú veist, við erum og þetta er ekkert neinum að kenna skilur við erum bara að því við erum ekki meðvituð og svona er þetta bara og talaði með skilur eins og þessar konur sem eru alltaf að passa upp alla hina, allir séu næs og, eða þú veist, allir hafa það gott og svo fara þær skilur í sambönd og þá er það bara svona, þú veist, ef að kallinn kann ekki að díla við eitthvað sem gerist í vinnu í dag, skilurðu, þá dömpar hann því á konuna. Af því að konan hans, hún er hans regulation, tilfinningaregulation. Þannig að hún þarf að taka við því öllu líka. Þetta er pínu crazy. Ég veit samt.
Ég sem þú sann nú bara, Jón er mín kona. Nei, Jón er mín kona.
Já.
Ég er alltaf að dömpa
það. Ég var það alltaf lagi ef þetta er fyrir báða átti, skilurðu.
Bara ekki veitur önnurleitt.
Nei, en ef að, þú veist, konur eru að kvarta og sérstaklega ég hef allan að vera hann að vinnustu að þá er það bara alltaf drama og væl.
Já,
konur mega ekki, þú veist, ef kona er reið þá er með drama.
Þarf nú að vera búa til drama yfir þessu.
Já, og bara svona ok, ég er kannski aðeins að slaka. En þú veist, ég er ekki það gömul en ég hef bara oft lendið þessum aðstæðum.
Já, og líka bara þegar það þýðir nú ekki að vera að æsa sig. Þegar maður er ekki einn svona að æsa sig. Nei. Maður er bara að standa með sjálfum sér, sko.
Já.
Maður bara svona,
Þannig að mér finnst það svolítið merkilegt, sko. Og tengist alveg svolítið inn í, þú veist, líf margra sem hafa, þú veist.
Já, guð minn almáttur.
Við erum ógreitt ADHD og bara alls konar. Bara ef það er eitthvað dysfunction.
það meikar svo mikið sens að líkaminn að það fara að koma líkamlegi kvillar þegar þú ert búin að vera að hunsa
endalaust.
Endalaust sko.
Þetta er stuð.
Þetta er erfitt. Enda gaman.
Já. En ef fólk hefur áhuga svona, þá mæli ég með heilsuvarpinu í Rauganögla.
Oh my god, þetta var geggja viðtal við Valdimar.
Þetta var geggja viðtal.
Sem hefur komið til okkar. Þau hafa núna bæði komið í viðtal.
Já. Í áskrift. Og ég náttúrulega bara, þú veist, Valdimar er bara, hann er eitthvað annað.
Eins og þú sagðir, væri til í eigan bara heima.
Já, bara sem svona stofustás.
Já.
Bara til að geta bara, herri Valdimar, getur aðeins grínt hérna?
Ég þarf aðeins að fá að regjuleita
hjá þér. Það er aðeins að venda hérna. Hann er geggjadur. Og hann fór semst í viðtal svo. Hann hefur pottitt farið, held, með svona heyriðist að hljóma út frá viðtalinu, farið örugglega bara rétt og eftir hann kom til okkar viðtal.
Mm-hmm.
Til Röggu eða þetta var tekið upp. Og þau eru þarna að tala saman um svona þætti.
Já, samskipti
Já, við tala,
já.
Tala mikið einmitt, þau eru náttúrulega bæði með ADHD og...
mm-hmm. Já, þetta kom endaði svo í ADHD að því hún sagði, hann var að lýsa svona æsku sinni hún bara, hefurðu veltið fyrir þér hvort þú getur verið með ADHD?
Já,
ég hef gert það
já.
Já, og þið getur fundið við tala við bæði inn á patreon.com /brestur,
já.
Það er komið hellingur af
já, geggjum við töl líka við bæði hjá okkur
já, og mér sé
getur fengið bara bæði saman? Það fjagra manna, nei það alltaf flókið.
Það eru
fjóri með mikrofón og ADHD. Nei. Ok.
Það eru gamm fyrir okkur,
já.
En enginn getur hlustað það. Herðu, eigum við ekki bara fara að segja
þetta gott? Jú, þetta bara svona slagur.
Já,
slagur sunnudagsdáttur. Ég er ekki enn sinni í nærfötum.
Bara láta að vita núna. Bera neða. What a life.
Mm-hmm.
Það er líka sunnudagur.
Það er sunnudagur.
En þið getur fundið okkur inn á... Brestur hlaðarpinu Facebook, brestur spjalli, það kemur alltaf reglulega eitthvað skemmtilegt.
Fólk að deila svona reynslusögum.
Já, akkurat. Hérna, og við erum, já, inn á Patreon.
Mm-hmm.
Og brestu.is.
Og svo brestu.is, þar er bara allt sem tengist bresti og upplýsingar líka tóstið marferðin okkar.
Já.
September.
Oh my god, ég er svo spennt.
Nei, ég meina það -7 dísa.
Ég veit það. Það er sól, en það er ekki gott veður.
Nei. Já, þannig að ég geti lesið allt það inn á brest.is og vistur.is
mm-hmm.
og líka hlekkur þangað af síðun okkar
og skráningin er búin að fara bara hratt af stað
já,
þannig að
vel að stað sko
endilega kanniði málið
já, hæli ég ykkur, ég er henni með fulla menn námi
já,
mm-hmm.
ég segi bara takk fyrir lusta og við heyrjumst í næstu viku
mm-hmm.
Auf Wiedersehen
Adios
Ég gleymdi að taka viftur í sundur fyrst ég er að fara að taka peninga. Akkur hlóaðu ekki? Æ, ég gleymdi að svara. Akkur sagði ég þetta þegar ég var að tala við hann í 5 árum? Hvað er ég að fara að gera? Leiðist svo. Heyrðu ykkur þetta?